intervija tev.
9:11 minūtes. Labrīt visiem radio tev klausītājiem. Uz interviju tev šorīt esam aicinājuši plastisko ķirurgu, Ādažu privāta klīnikas vienu no ārstiem Jāni Zažecki, lai uzzinātu nedaudz vairāk par to, kā pēdējie mēneši pasaulē un arī Latvijā skāruši medicīnas nozari. Jānis pazīst personīgi, tāpēc man ir prieks ar tevi šorīt sazvanīties. Labrīt!
Labrīt!
Saki, lūdzu, tev ir gan pacienti, gan Latvijā, gan ārzemēs. Kā pēdējie mēneši ietekmēja tavu darbu ikdienu?
Nu, jā, nu, protams, kā jau arī ārstiem, tā kā jau visiem iedzīvotājiem, tagad uz zemes ir pilnīgi jauna kārtība, un ir, var teikt, ka tiešām ir pilnīgi jauna situācija, un nekas vairs nav tā kā agrāk. Tagad gan lēnām sāks tā kā normalizēties, bet tad, kad sākās tas vīrus, tad, nu, ja jautājums ir par tiem ārzemju pacientiem, nu, kā ar nazi nogriezt, viss stop. Un arī vietējās kosmētiskās operācijas jau nenotika, viņas bija aizliegts.
Un vai šajos mēnešos tu saņēmi vai lūdzi arī varbūt kādu atbalstu no valsts?
Nu, būtībā tur dažādas klīnikas rīkojas dažādi. Tiem, kam bija tikai kosmētiskā ķirurģija, tā arī darīja. Viņi, kam ir pilnīgi 100% kontingents tikai kosmētiskā ķirurģija. Bet mūsu klīnikā nebija tik traki tanī ziņā, kad mēs daram arī rekonstruktīvo un rokas ķirurģiju. Tas ir cilvēki, kuriem tirpst pirksti un kuriem ir nu, smagas rokas patoloģijas, kur nervu nospiedumi ir. Tā ir tāda slimnieku grupa, kuriem bija atļauts darīt operācijas, kuriem ir akūtas situācijas. Nu, tie ir cilvēki ar rokas slimībām, kuriem kur naktīs nevar gulēt, kur mostās augšā, kuriem zāles vairs nelīd. Izņēmu kārtā tiem mēs varējām sniegt palīdzību valsts apmaksātās programmas ietvaros. Līdz ar to klīnikai kaut kāds darbs bija. Ja, un līdz ar to es uzskatīju, ka nebūtu godīgi, ja man ir darbs prasīt vēl pabalstu no valsts. Un līdz ar to kaut kāda nodarbinātība bija. Labi, nu, kad vismaz bija kaut kāda nepārtrauktība, bet tas nebija tipiski, jo citās, cik es ar kolēģiem runāju, plastiskās ķirurģijas klīnikās bija, var teikt, pa nullēm viss, un bija ļoti smagas situācijas.
Radio tev. Intervija tev.
9:16 minūtes mēs turpinām sarunu ar plastisko ķirurgu un Ādažu privāta klīnikas vadītāju Jāni Zažecki. Kā vērtē valsts un nozeres gatavību šāda veida epidēmijām?
Nu, jāteic, ka tas, protams, bija ļoti liels izaicinājums, ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē, jo sastopoties ar nezināmo, nav jau tāda skaidra zināms, kas būtu jādara, un tur lielā mērā bija zināšana trūkums, tātad, nu, kā rīkoties, ko aizliegt, ko atļaut, ko nedarīt, un bija visdažādākās stratēģijas, zviedru stratēģija, un var teikt, ka mums Latvijā mēs esam tikuši labi salīdzinoši ar to galā. Mums ir laimējies, kad bija pieņemt pareizā laikā pareizie lēmumi, un tā, bet iznākumā var teikt, nu, tā situācija tāda, ka kamēr bija tas vīrus akūtais periods, kad bija daudz saslimušie, citas slimības jau neviens nebija atcēlis. Cilvēki tāpat slimoja, nevarēja saņemt to medicīnas palīdzību. Tagad ir, var teikt, ka skaudra situācija, kad ir grūti visiem, kam vajadzīgs to palīdzību tagad saņemt. Kapacitātes un jaudas ir pārslogotas tagad slimnīcās.
Vai ir novērojums tas, ka tik tiešām atlicinot kaut kādas cita veida ārstniecības vajadzības veselības problēmas, tās atliekot uz vēlāku laiku un vēl klātam liekot arī, protams, tādu stresa paaugstinātu līmeni, kas ir šajā laikā bijis, vai šobrīd mēs tomēr cīnāmies ar daudz lielākām sekām?
Ļoti grūti ir izvērtēt, vai tas, kas būtu sliktāk, jo būtībā tai valdībai bija jāpieņem, nebija tā, ka viens lēmums ir labs, otrs ir slikts, visi bija slikti lēmumi bremzēt ekonomiku, visu aizliegt, apturēt, un arī slikts lēmums būtu ļaut vīrusam izplatīties, jo tā kā tur bija jāvērtē, kurš mazākais labums. Bet kopumā var teikt, ka nu, lēnām mēs ejam ārā no tās krīzes, vismaz mūsu klinikā ir tagad ļoti daudz tās operācijas, jo, kā es teicu, tās rokas ķirurģijas operācijas, kas bija akūtas stāvokļi, kur operācijas atlikšana varētu novest invaliditātes, tādas mēs darījām tajā arī krīzes laikā. Tagad, protams, tās operācijas ir atļautas, viņas ir ļoti daudz, jā, pacienti, kur ir sakrājušies, kuriem tas ir, kurus nepieciešams darīt, un cenšamies strādāt nu, maksimāli, cik tik var.
Radio tev. Intervija tev.
Mēs turpinām sarunu ar plastisko ķirurgu Adažu privātklīnikas vadītāju Jani Zaržetski. Un, nu, protams, ir labi zināms tas, ka slimnīcās un veselības iestādēs ir nu, paaugstināta higiēnas ievērošanas noteikumi, bet ņemot vērā šī vīrusa izplatību, bīstamību un, protams, to, kā arī sabiedrībā un publiskās vietās telpā mēs esam lūgti nu, tā, uzvesties, distancēties, protams, arī lietot sejas maskas, mazgāt rokas. Vai varētu būt tā, ka nākotnē arī veselības iestādēs būtu nu, klientiem, būtu nu, vēl savādāk tā prakse, nezinu, tur tiešām sēdēšana ar 2 metru distanci vai vēl kaut kādas lietas, kuras varētu palikt arī neskatoties uz to, ka varbūt nu, vīrusa izplatība būtu jau pavisam samazinājusies?
Nu, var teikt tā, ka mēs esam tajā situācijā, kā saka, tajā baltajā zonā, kur vairs vīrusa izplatība salīdzinoši ir maza populācijā, bet jāatcerās viena lieta, kad cīņa ar šo vīrusu nav sprint, bet maratons, jā, un visas šīs te rekomendācijas par distancēšanos un higiēnas ievērošanu, tas ir izšķiroši, lai mēs atkal nenolāktu sliktajā situācijā. Runājot par to, par tiem pēdējiem laikam ejot, labā ziņa ir tā, ka paliek vairāk zināšanas, mēs dabūnam vairāk zināšanas par to vīrusu. Interesants pētījums, ko es nesen lasīju, ko Dienvidkorejas zinātnieki bija pētījuši, kad ārkārtīgi efektīgs līdzeklis vīrusa izplatības bremzēšanā tomēr ir masku lietošana. Un nav runa par tām speciālām tur respiratoriem vai īpašām maskām, kas ir sertificētas runa, par vienkārši, tā kā vecos laikos mums ķirurgiem bija marlīt vairāk kārtīgi salocīt priekšā mutē, konstatējuši zinātnieki, kad vairāk nekā no 70-80% samazinās inficēšanas risks, ja to liek vīrusu avotam virsū. Un 50-60% ir risks samazināts, ja to lieto tie, kas varētu teorētiski noķert to vīrusu. Respektīvi, ja telpās visi lietotu maskas, man diezgan niecīga slimība, slimības izplatībai mazas iespējas būt. Ja būtu tā zināšana sagrāk, varbūt tas vīrus nebūtu aizgājis tik strauji un tik liela būtu viņa izplatība.
Paldies tev!
Labā ziņa, ko var vērot, es nesen sazvanījos ar kolēģiem Itālijā, kur bija ārkārtīgi smaga tā situācija. Viņi konstatē divas lietas, ka viens, ka tomēr tas vīrus paliek mazāk populācijā, cilvēki ir uzmanīgāk, ievēro šo distancēšanos. Un otra lieta ir, ka viņš vairāk nav tik smags, jo vīrus, kā jūs ziniet, mutē, notiek mutācijas. Un sliktie kloni, kas bija ārkārtīgi virulenti un ļoti kaitīgi, no kuriem cilvēki mira, tie ir nonākuši kaplos. Un var teikt, ka vīrus jau nav ieinteresēts nonākt ar savu nēsātāju kaplos. Viņš ir ieinteresēts izdzīvot, izplatīties. Un līdz ar to dabīgi atlasi nostrādājuši. Viņš saka, ka tie arī, kas ir kontingents, kas nonāk slimnicās, ir vieglāk gaita un reanimācijās tie ārsti, kas strādā, viņš ir vieglāk kaut kā tikt ar to galā. Tad ir teikt, ka lietas iet tomēr lēni uz labo pusi, bet ja droši mēs varēsim būt tik tad, kad būs vakcīnas izstrādātas, bet kā jūs sekojat līdz, informācija arī tur ir labs progress, tā kā cerības ir diezgan labas, ka mēs būsim tikuši drošībā, ka būs vakcīna.
Liels paldies, tik tiešām nu, ņemsim vērā ieteikumus un tiešām vērtīgi ieteikumu un padomi.
Jā, paldies tev, Jāni, kā
atradu laiku. Jā, kritiskākā lieta, kas pašu laiku mēs redzam no mūsu epidemiologiem, kad ir ballītes. Kad taisiet ballītes, nevajag taisīt iekštelpās, vajag tomēr arī ballītēs ievērot distancēšanu, jo tas ir pagaidām tāda vājā vieta, kur vīrus vēl var izšmaldīt.
Raidījums Radio Tev, interviju Tev, tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.